ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbert Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Dağlıq Qarabağda atəşkəsə riayət olunur, Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəlib. Aprelin 2-dən 5-nə kimi cəbhədəki döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 31 hərbçi itirib. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir ki, 1994-cü ildən bəri atəşkəs dövründə Azərbaycan 754 hərbçi itirib. Türkiyə Prezidenti Erdoğan deyir ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsində tərəfdir. Atəşkəs razılaşmasının məkanı açıqlandı Moskva. Almaniya kansleri Merkel səfərdə olan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşdə deyib ki, son hadisələr bu problemin təcili həllini tapmağı tələb edir. Anti-insarla bağlı nə qədər qanun qəbul olunsa da kağız üzərində qalacaq, monopoli şirkətlərin arxasında dövlət resurslarını əlində saxlayan bəzi vəzifəli şəxslər durur, bunu sahibkar deyir. Azadlıq Live-də günün sualı Qarabağ probleminin həllində indiki vəziyyətlə bağlıdır. Sülh danışıqlarından nə gözləyirsiniz? Atəşkəs sizcə nə qədər çəkəcək? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son günlərin əsas mövzusu Dağlıq Qarabağ olaraq qalır. Dağlıq Qarabağda atəşkəsə riayət olunur. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ciddi şəkildə riayət olunur. Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəliblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüblər. Görüşdən sonra Amerikalı Həmsədr James Warlick deyib ki, torpaqların qaytarılması da vacibdir, eyni vaxtda Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən olunması da. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Bakıya gəlir və eyni vaxtda məlumat verilib ki, Rusiyanın Baş Naziri Dmitri Medvedev Yerevana və Bakıya səfər eləyəcək qarşıdakı günlərdə. Almaniya kansleri Merkel Almaniyada səfərdə olan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşdə deyib ki, son hadisələr Qarabağ probleminin təcili həllini tapmağı tələb eləyir.
Wie gesagt, es handelt sich um einen Konflikt, der schon viele Jahre jetzt nicht gelöst wird, aber die Ereignisse der letzten Zeit.
Angela Merkel deyir ki, bu münaqişə, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi illərdir ki, həll olmur, ancaq son hadisələr göstərir ki, bu münaqişənin təcili həlli tapılmalıdır. Bugün bəzi məlumatlar da, vacib məlumatlar da gəlib, atəşkəs razılaşmasının harda əldə olduğu açıqlandı. Qarabağda əməliyyatların dayandırılması barədə razılıq Moskvada əldə olunub, Azərbaycanın və Ermənistanın Baş qərargah rəisləri Moskvada görüşdə razılaşıblar atəşkəsə. Erdoğan, Türkiyə prezidenti deyib ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsində tərəfdir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəf olduğunu Ankarada 23-cü muxtarlar, yəni yerli idarəçilər toplantısında çıxışında deyib. O deyib ki, əgər Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişədə tərəf aranacaqsa, ən önəmli tərəf Rusiyadır, Rusiya tərəf olmağı sevir, Ukraynadakı münaqişədə tərəf olub, Gürcüstan Kürdistanda tərəf olub, indi də Suriyada tərəfdir. Rusiya deyir ki, Suriya bizi çağırdı, ona görə getdik, məni aldada bilməzsən, niyə zalimin yanında yer alırsan, məzlumun yanında yer al. Bunu Türkiyə Prezidenti Erdoğan deyir. İndi əsas sual odur ki, ateşkəs əldə olunandan sonra nə olacaq? Politoloqların fikirləri az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cəbhədə ateşkəs əldə olundu, indi bundan sonra nə olacaq? Dünən politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikirlərini təqdim eləmişdi. Bugün real hərəkatından Azər Qasımlı.
Dünən imzalanmış və razılaşdırılmış ateşkəslə bağlı yəni bunu deyə bilərəm ki, tam dəqiq bir fikir söyləmək çətindir əslində. Çünki provokasiyalar ola bilər, yəni Ermənistan tərəfindən provokasiyalar ola bilər, aydın məsələdir. Və burada bir məsələ tamamilə aydındır ki, bu ateşkəsin davamlı olub-olmaması ilk növbədə Azərbaycanla Rusiya arasında olan münasibətlərdən və o cümlədən də Rusiya ilə Türkiyə arasında olan münasibətlərdən asılı olacaq. Çünki gün kimi aydındır ki, Azərbaycan iqtidarına Türkiyə tərəfindən dəstək verilməsəydi, Azərbaycan heç bir halda bu müharibədə bu şəkildə, yəni bu agresiv şəkildə və həqiqətən milli maraqlarımıza uyğun şəkildə iştirak etməzdir. Yəni, görünür, Erdoğan İlham Əliyevə elə ciddi qarantiyalar və dəstək verib ki, İlham Əliyev demək ki, bir neçə önəmli punktu və yüksəkliklərin alınması ilə bağlı qərar verdi və sonuca itibarilə də bizim əskərlər torpaqlarımızın müəyyən bir hissəsini geri qaytara bildilər, azad edə bildilər. Və bir daha altını çizərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu ilk növbədə Rusiyanın və Putinin məsələyə yanaşmasından asılı olacaq. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycana qarşı hansı tələblər irəli sürüləcək və yaxud Azərbaycan bu tələblərə hansı şəkildə cavab verəcək və yaxud Azərbaycanın özünün hansı tələbləri olacaq və bu müzakirələr, bu məsələlər ətrafında nə kimi qərarlar veriləcək. Yəni, hər halda mən fikirləşirəm ki, yaxın bir həftəyə aşağı-yuxarı məsələyə müəyyən aydınlıq gətiriləcək.
Ateşkəs dövründə indi bundan sonra nə olacaq? Azər Qasımlının dediklərinin bir hissəsini təqdim elədik. Onunla tam müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər, qulaq asa bilərlər, video müsahibədir. Facebook səhifəsində, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində həmin video müsahibə yerləşdirilib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərgahlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, aprelin 2-dən 5-nə kimi cəbhədəki döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 31 hərbçi itirib. Bəs ümumilikdə 94-cü ildən, 1994-cü ildən bəri ateşkəs dövründə Azərbaycan nə qədər hərbçi itirib? Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərlinin sözlərinə görə ümumilikdə 1994-cü ildən bəri, yenə təkrar eləyə, ateşkəs dövründə Azərbaycan təmas xəttində azı 754 əskərini, hərbçisini itirib, 820-dən çox əskər də yaralanıb. Cəsur Sümərinli daha hansı statistikanı gətirir? Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun hesablamalarına görə bu da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizin günün sualı ilə bağlı, sual təbii ki, Dağlıq Qarabağla bağlıdır. Cavablarını təqdim edək. Aprelin 5-də tərəflər ateşkəs barədə razılığa gəldilər. Siz sülh danışıqlarından nə gözləyirsiniz? Ateşkəs nə qədər çəkəcək? Bir daha xatırladım ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəliblər. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlir. sabah ve bir gün Rusya'nın baş naziri Dmitri Medvedev Yerevan'a ve Bakı'ya gelir. Sizce sülh danışıqlarında bir ilerleyiş olacak mı? Nazim Əliyev Facebook'da yazır, millet yatsa yenə də 23 il gedər. Vəfa Muradlı yazır, qırğın da orada nə atəşkəs. Səhra Səhra yazır, heç nə gözləmirəm. Ayşən Əzizova yazır, ermənilər Qarabağı xəritəsinə saldıqdan sonra atəşkəs pozulacaq deyəsən. Əli Hüseynov yazır, bizim taleyimizi Rus təyin edir. Fərid Hüseyni yazır, düşünürəm heç nə olmayacaq, 10-15 günə hamının yadından çıxacaq, əslində istəmirəm belə olsun, amma hər şey göz qabağındadır. Altay Əfəndi yazır, Rus səfirliyinin qabağında miting eləmək lazımdır. Elmir Hacıyevski yazır, yenə torpaqları vermək istəmirlər. Cahangir Cahangirov deyir, önümüzdə yenə də illərlə Qarabağ həsrəti, başın sağ olsun Azərbaycan. Vüsal Cabbarov yazır, bizə Qarabağ torpağımız lazımdır, nə yolla olur olsun. Ayka Həsənova yazır, sülh danışığı heç nəticə vermir. Versəydi, indi sakitçilik olardı, Rusiyanın gücü yoxdur, erməniyə kömək etməyə bunlar, kimə güvənirlər bilmirəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi Azərbaycanın digər problemlərinə keçirik, bunlardan biri inhisarçılıqdır. Azərbaycanda inhisarla mübarizə üçün bir sıra qanunvericilik tədbirləri görülür. Parlamentdə birinci oxunuşda antinhisar fəaliyyəti haqqında qanuna dəyişikliklər birinci oxunuşdan keçdi. Bu barədə sahibkarlar nə deyirlər, iqtisadçılar nə deyirlər? İndi kimin kapitalı var, bazarda qalacaq, bunu inşaat materiallarının ithalı ilə məşğul olan sahibkar Bədrəddin Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir. O parlamentdə birinci oxunuşdan keçən antinhisar fəaliyyəti haqqında qanuna dəyişiklikləri belə qiymətləndirir. Sahibkarın sözlərinə görə gömrük sistemində aparılan islahatlardan sonra bazarda inhisarçılıq aradan qalxıb. Əvvəlki kimi bazarda inhisarçı yoxdur, kimin imkanı var, qanunun yol verdiyi istədiyi malı ölkəyə gətirir, elektron qaydada bəyannaməsini verir.
Kimin imkanı varsa, bazarda oynuyorsa, bütün onlar üçün sərbəst şərait yaradır. Əsas çalışmaq lazımdır ki, əlində normal bank sistemləri, maliyyə sistemləri, yeni oyuncuların o portala çıxmaq üçün dışarıda kimsə yeni oyuncu olsa ortalığa çıxada bilər. Amma əvvəllər normal orta səhvə qanunun aləni isteyen adamlar üçün getdikcən bu proses həbsindən olaraq inqilabi proses kimi baxırlar, normal işləyirlər və kimin imkanı var, onlar üçün sərbəstlik yararıb və heç kəsə müraciət eləmə məsələsi yoxdur. Kimin imkanı pulu varsa normal şəkildə sistemi bilirsə prosesin içində iştirak edir. Bəsi kimi tayinatı yoxdur. İndi bu səhər bu gözükü Azərbaycanda kim qanunlar elə şərait yaradır ki, kim deyib gəlsin, gəlsin məşhur olsun. Yəni, faktik olaraq bugünkü qanun verir, kömürlük aparılır. Bu islahatdan da onu demiyorum. Kimin imkanı var, sərbəstdir. Və hətta indi qanun verdiyinin özündə də işlər yerində. Kömür rüsumları özündə, sistemin özündə. Mal gətirirsən, əvvəzədən elektron sistemə keçir. Bu elektron sistemə keçir, məsələsi elədi ki, sən heç də sənə maliyyə törədəndir. Qanunla nə istəyirsən gətir, normal şəkildə özün maliyyələşdirəsən, imin belə yaşı kömürü elektronlu nəzərət olunacaq. İstənilən bəyənəmələrdə elektronlu iləsən, elektronlu da rüsum ötənləcək, özün birbaşa da sahibkarın özü birbaşa da pul ödəyəcək. Yəni, belə çox ciddi şəkildə böyük dəyişiklik sistemdə dəyişiklik sistemi başlayıb. Ona görə bugün onu demək olmur. Tamam, elektron sistemi kesilirlə bağlı və yeni sistemi kesilir, elektron sistemi. Maya indi başlıq olaraq, bir çox praktik baxımdan mayanın birindən bütün kömür sistemin olması elektron sistemdir. Nedir vergin özündə elektron sistemdir? Bəni məmurları görmüyorsun. Bir çox sahələrdə bir malın boşaldılmasıdır. O da Daveriya kazandıqdan sonra, etimat kazandıqdan sonra kömür tərəfindən Avropa qanunları mazıq olaraq yaşıl kalidor verilir. Bu kalidora uyğun olaraqsa və sahibkar o qədər inanılmış adam olacaq ki, normal şəkildə malın bəyənilmə eləyəsə sərbəst gətirib boşaldacaq. Yəni, istəyəli öz ambarıdır. Belə bir sistem var. Hər şey qanunu şəkildir. Yəni, ona görə bugün üçün də proseslər ölkədə dəyişdirir. Yəni, onu da demək değeri mümkündür. Kimin imkanımız kesin, nesil vursun gelsin.
Bunu sahibkar deyir Bədrəddin Quliyev, iqtisadçı sahibkar, özü keçmiş deputat olan Nazim Məmmədov isə belə düşünmür. Onun fikrincə nə qədər ki məmurlar həm də sahibkardırlar, problem belə asanlıqla həll olmayacaq.
İqtisadçılığın aradan qaldırılması ilə bağlı atılan addımlar strateji baxımdan normal olsa da onun həyata keçirilməsi icra olunması arzu olunan səviyyədə deyil və bunun kağı üzərində qalacağına indidən həmin olmaq olar. Çünki həmin 199-cu maddə ilə bağlı biz illər boyu tanışmışıq. Son 4 ildə, deyilən 3 il yarım ərzində, 2012-ci ildə Bakı Sil Kombani tərəfindən metal istehsalçılarına qarşı səlib yürüşü, belə demək mümkünsə, zorla qoçu dəstələri vasitəsilə istehsalların dayandırılması, minlərlə Azərbaycan vətəndaşının gözü qabağında həmin işçilərin dükkanlara atılması, mülkiyyətçilərin əmlakının talanması və bu arada kifayət qədər hüquq-mühafizə orqanlarına, ölkə rəhbərliyinə, belə demək olsa, həm publik müraciətlər, həm yazılı müraciətlər, deyək ki, hüquq-mühafizə orqanlarında və onların araşdırılmaması onu deməyə əsas verir ki, hələ də monopoliya öz mövqelərini qoruyub saxlamaqda davam edir.
Bunu keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov deyir. Bu mövzuda tam reportajla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun. Facebookda dinləyicilərimiz nə yazırlar? Sual belədir ki, atəşkəs nə qədər davam eləyəcək? Sülh danışıqlarının yaxın vaxtlarda nəticə verəcəyini inanırsınızmı? Mehman Əli Bəyli yazır, 1995-ci il atəşkəsi 2016-da pozulduğunu görüb də bu atəşkəslə barışmaq. Nə bəhanə gətirilər, gətirsinlər, bu atəşkəs yalnız ermənilərə, bir də onların havadarlarının xeyrinədir. Ertun Məmmədov yazır, atəşkəs yoxdur ortada, əməliyyatlar dayanıb sadəcə. Mehriban Əminova yazır, sülhlə bircə ildə olmalısa, bundan sonra da sülh yolu ilə heç nə olmayacaq. Derskaya yazır, sülh lazım deyil bizə, bir dəfəlik ya müharibə eləsin prezident, ya da desin ki, əl çəkir torpaqlardan, doluyub milləti. Rəşad yazır, yalnız müharibə ilə alınacaq torpaqlar. Ömər Məmmədov yazır, məncə danışıqlar olub, bir neçə kəndi alacaq, sonra 4-5 ay sakitlik olacaq, yenidən müharibə başlayıb qalan torpaqlarımızı ala bilərik. Bakı neç yazır, hamı bir senariyayda. Cavid Sabiroğlu yazır, torpaqlarımızı qaytaracaq, buna şübhəm yoxdur. Atəşkəsə gəldikdə isə sadəcə olaraq Azərbaycanın müharibə yolunu ən axırıncı variant kimi saxlayır. Ceyhun Həşimov yazır, Rusiya bunu istəyənə dək. Sadəcə bir halda mövzu rusların əlindən çıxa bilər. Heç nəyə baxmayaraq Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini davam etdirsə, 10 illik neft gəlirlərimizi itirəcəyik. Biz zaten o neftin dadını bilmirik. 100 illik neftimiz sərf olunsun millətə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Verilişin sonuna qalan bu 2 dəqiqədə yenə gələn cavablardan imkan olduqca oxuyum. Sualı xatırladım, atəşkəs nə qədər davam eləyəcək, sülh danışıqları yaxın vaxtlarda nəticə verəcəyimi. Elmir Mamedov yazır, işğal altında olan torpaqların 25 illiyini üzümüzə gələn sentyabr ayında tamam olacaq. Bu deməkdir ki, bu il ərzində Azərbaycan öz torpaqlarını geri qaytara bilmirsə, heç vaxt qaytara bilməyəcək. İziko yazır, atəşkəs olmasın, 22 ildir ilk dəfədir, hər şeydən çox bunu istəyirəm. Döyüşək, Allah torpaqlarımızı bəsdir, canımız yarı qaldı, istəmirik atəşkəs. Bakinec Abuli yazır, mən universitet tələbəsiyəm və dünən Azərbaycanın bütün universitetləri ayağa qalxmışdı. Bircə onu bilirəm ki, bizim qrupumuz növbəti praktikanı Qarabağda keçəcək. Ermənilər çox və həddən çox az bir müddətdə bizim torpaqlarımızdan çıxacaqlar. Ay Brat yazır, 23 ildən sonraya qaldı. Sərxan Əsədov yazır, heç nə olmayacaq, hələ belə də qalacaq, xayf o qədər əsgərimiz getdi. Allah rəhmət eləsin, bu əsgərlər şəhid olursa onların qanın yerdə qoymalı deyildilər, almalıydılar torpaqları. Gülnarə Canəliyeva yazır, danışıqlar boşdur, atəşkəs də davam etməyəcək, problem yetişib artıq. Nəinki ermənilərin, bütün Azərbaycanın düşmənlərinin sonu gəlib. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Geceler aya bakıp yar sen ya deylemişem leb leb leb leb leb leb Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım, hay canım. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım, hay canım. Ehleşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sen benim, sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen leb leb leb leb leb leb. Sanki bülbül, sanki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə Bütün ey melahattir Bulsun sendeken en büyük saadettir Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirem Men avrifem, mene bir işare Kifayettir ay gözəl, zalim gözəl Bülbüller ahor cəh-cəh vurur bağda gül üstə. Ay gözəl boy bəstə, yerin var gözüm üstə. Sən məndən könül istə, mən deyim gözüm üstə. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eylə. Naz eləmə yaxşı deyil ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ay ləb ləb
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin canında da üz qarım alacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Korrupsiyon. Onları bir tapılamışsın. Cezalandırlar.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moismenit gadatsema, romelic moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavisuklava FM 107.4. Qovul dve 23 saatze da 5 zudze da ghamis pirvel saatze ktavazob tito saatian rusul programis.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სპასიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.